Dank al sia proiecto de interactiva roboto por la infana lernado de fremdaj lingvoj, Jan Kędzierski estis agnoskita unu el 35 plej bonaj inventantoj en la finalo de la Europa eldono de la konkurso Innovators Under 35. La konkurson organizas MIT Technology Review, la plej malnova magazino dedicita al tekniko, kiun eldonas Massachusetts Institute of Technology. La kreita de Jan Kędzierski roboto Emis estas destinita por infanoj en la aĝogrupo de 3 ĝis 6 vivojaroj. Emis kapablas paroli, moviĝi, rekoni la vizaĝtrajtojn kaj emfazi emociojn. Dank al kio ĝi facile ligas kontakton kun infanoj. Dank al la troviĝantaj en ĝi sensiloj, la roboto kapablas interalie rekoni objektojn en sia ĉirkaŭaĵo kaj instrui al infano la nomojn de tiuj ĉi objektoj en fremdaj lingvoj, ekzemple en la angla aŭ hispana. La ĉefcelo de la juna pola inventisto estis konvinki, ke helpe de roboto eblas veki interesiĝon de infanoj pri la lernado de fremdaj lingvoj. Oni ne volas anstataŭigi instruistojn, sed elmontri, ke la roboto ebligas al la infanoj ekzerci la duan lingvon hejme. La testoj pri la funkciado de la roboto Emis en la bazaj lernejoj elmontris, ke la infanoj lernas la duan lingvon en la ritmo ĉiu nova vorto ĉiutage. Kędzierski estas kun establinto de la firmao Flash Robotics el la Vroclava Teknologia Parko, kies celo estas kreo de favorprezaj komercaj sociaj robotoj. La oficiala enmanigo de la premioj okazis en Parizo meze de septembro. La aŭtoroj de la venkaj projektoj partoprenos en prestiĝa ĉiujara konferenco MTech France, organizita de MIT Technology Review, komence de oktobro en Tuluzo. La konkurso Innovators Under 35 estas organizita ekde 1999 en Usono. Ekde 2011 talentaj inventantoj estas serĉataj ankaŭ en aliaj mondopartoj. La europaj konkurseldonoj okazas en Germanio, Francio, Hispanio, Belgio kaj Pollando. Inter la ĝisnunaj konkurslaŭreatoj troviĝas interalie Konstantin Novosielov, Nobel-premiito pri fiziko, Max Levchin, la establinto de la firmao PayPal, David Karp, la fondinto de Tumblr, Sergey Brin, la establinto de Google, aŭ Linus Torvalds, la establinto de Linux.